ficou lá.
Vítám vás u prvního poprázdninového dílu podcastu Co škola? Mé jméno je Valerie a dnes si budeme povídat s paní Marinou Šimanovou. Marina je speciální pedagožka, působící spolu s dalšími odbornicemi v pohodové rodině. Poradně pro rodiče, kteří se na Marinu a její kolegyně obracejí s prosbou o pomoc s vývojovými či školními potížemi. Pohodová rodina se zabývá také vzděláváním pedagogů. Nabízí kurzy pro učitele mateřských a základních škol. Na jejich webu také najdete programy logopedické prevence, kurzy grafomotoriky a vizuomotoriky, workshopy pro asistenty pedagoga nebo kurz efektivní spolupráce a komunikace s rodiči, určený zejména ředitelům a ředitelkám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My se spolu dneska budeme bavit o roli učitelů v diagnostice dětí se speciálními potřebami, o komunikaci s rodiči a spolužáky dětí a způsobech, jak těmto dětem pomoci a zpříjemnit jim nejen školní docházku, tak doufám, že nám to půjde. A chtěla jsem se hned jako první zeptat, než se posuneme třeba k hlubším otázkám nebo nějakým kazuistikám, jak vypadá standardně proces pohodové rodiny, když přijdu jako rodič s dítětem, tak jak to vypadá, ta řekněme diagnostika nebo... To je vlastně začátek.
My vlastně doplňujeme ty státní pedagogicko-psychologické poradny, které dělají krásně tu diagnostiku, ale bohužel nestíhají potom s těmi dětmi pracovat a s těmi rodinami také ne. Takže sice máme pedagogicko-psychologické poradny, ale i oni sami jsou teda jako dámy tam nešťastné a pánové, protože nestíhají s tou rodinou pracovat. Jo, vůbec. Takže to není poradenství, ale je to vlastně spíš hodnocení a úředničina dnes. Oni to samozřejmě diagnostikují velmi dobře, ale ten výsledek z toho není to, co by ta rodina v tu chvíli potřebovala. Takže pak přijdou k nám, my si tady děláme také takový orientační diagnostický test, abychom věděli, kde začít vlastně s tou terapií nebo s tím speciálně pedagogickým přístupem, ať tomu řekneme, jak tomu řekneme. A je to vlastně jedno, jestli tomu dítěti jsou 2 roky, anebo jestli mu je 18. Ta šíře je obrovská, protože vlastně nasedáme vývojově na to, kde to dítě zamrzlo, kde se mu nedaří, rozkryjeme teda ty jednotlivé dílčí mozkové funkce, podíváme se na to, která je oslabená, s tou pracujeme a já vždycky tu pohodovou rodinu tak jako představuji, že to je taková posilovna mozku. Vlastně opravdu, jako chodíte cvičit do posilovny, tak sem chodíte cvičit mozek. A ty děti s těmi vývojovými poruchami to samozřejmě mají v tomhle tom náročnější, těžší. Pak jsou děti, které potřebují jenom upravit třeba tempo, tam do toho navstoupíme na chviličku a zase můžou běžet. A máme jich tady dost, takže neděláme nic zbytečně, že ten trénink dá práci. Takže spíš se zaměřím na tu efektivitu. Jo? Že každý to dítě každý den potom něco cvičí. Takže ten rodič přijde, 2 hodinky tady s námi stráví. My vidíme do kuchyně skoro každé té rodiny a s těmi rodičemi pracujeme vlastně každý den a učíme toho rodiče, jak k tomu přistoupit. Ať je to s vývojem třeba řeči, když to dítě má opožděný vývoj řeči, soustředění už v tom předškolním věku, jak toho rodiče vést k tomu, aby to s tím dítětem upracoval. Protože právě dnes se nám ty kompetence tak jako hodně míchají a spousta pedagogů si myslí, že to můžou jako vlastně přeprat za ty rodiče trošičku, ty percepce dílčí, že to můžou jako s těmi dětmi vytrénovat a na druhou stranu ten rodič zase to hází na tu školku, že ta školka by to měla udělat a tak dále. Takže ty kompetence má každý jiné. Ten rodič něco může a ta školka potom třeba, nebo škola také. A když se to smíchá, tak se všichni jenom hádají. Tak to není naším cílem. Naším cílem je ty rodiče navést tomu, co musí zvládnout oni s tím dítětem a jak to potom dovést i do toho školního zařízení nebo předškolního. A to je právě vlastně to, proč i my školíme ty pedagogy, jak z těch mateřských škol a z těch státních nebo i soukromých škol, základních, protože to potom dobře funguje. Každý ví, co má dělat a kde se můžeme potkat. A tyto děti nám neproklouznou v tom, že by byly potom vlastně neúspěšné. Největší vlastně strašák toho je, že to dítě potom nechce nic dělat a nechce se zapojit vlastně do toho procesu a jsou potom problémy samozřejmě jak doma, tak v té škole.
A takže ten nejběžnější proces je teda to, že třeba pedagog si všimne, že dítě by potřebovalo nějakou speciální péči, doporučí ho do té státní instituce, řekněme, a potom oni vás předávají? Nebo...
Je to strašně různé. Nejčastěji na tu péči je to kamarádka říkala. To máme nejradši na to doporučení, protože už vědí, do čeho jdou. Protože ten trénink, to je, když budete trénovat, prostě posilovat, tak to taky není úplně jako jednoduché. A každý to tu pravidelnou návštěvu v té posilovně nedá k tomu výsledku. Ale ten rodič opravdu pro ty děti udělá z mého pohledu nejvíc. Miluje to dítě, záleží mu na něm, takže opravdu se vyplatí vlastně cílit hlavně na toho rodiče v tom začátku. A když má ještě to doporučení od někoho, kde to funguje, protože jako je to takový trošku abstraktní, nevím, co si každý představí pod cvičením od speciálního pedagoga, myslím si, že nic moc. A možná nějaký obrázky a ty my skoro nepoužíváme. Jo, takže to je něco, co ten rodič vlastně neví, co by to mělo být. A když mu to doporučí kamarádka, že to vlastně jejímu dítěti pomohlo, že chvilku cvičili a jsou vlastně v pohodě, tak přijdou. Pak jsou samozřejmě poradny, ty nám ty děti taky posílají. My spolupracujeme hodně s poradnou Praha Východ, tak ty nám samozřejmě ty děti posílají také, protože chudáci nestíhají ten nácvik a vědí, že to ty děti i ty rodiny potřebují. Pak si nás vyhledají přes nějaké jako webové stránky a někdy samozřejmě posílá i ten pedagog, který u nás byl na tom kurzu už třeba nebo na tom školení, nebo sám chodil s dětmi, jo. A vodítko pro to, kdy přijít s tím dítětem, kterému něco nejde, tak vždycky říkám, že to je buď nešťastné to dítě, nešťastný rodič, anebo ten pedagog. A nemusí být všichni najednou. Jo, je to různé, ale vlastně v tu chvíli, kdy tam něco někde skřípe, tak se vyplatí to radši rychleji jakoby řešit, než nechat všechno jenom jako životně, jestli to přejde. U těch dětí s těmi vývojovými poruchami a nebo těžšími specifickými, tak to úplně samo nepřejde, nebo to trvá velmi dlouho a když vás vede trenér, tak to jde vždycky ten jako trénink rychleji.
Na vašem webu jsem si právě všimla, že pro s dětmi jak školkového věku, tak vlastně až do těch 18 let, to řekněme do zletilosti, u těch starších stává se teda jako často, že někdo začne řešit ty potřeby toho dítěte vážně až před tou 18, nebo je to výjimečné?
Řeší to mnohem dříve, ale nevědí jak. Je to takový jako často pokus omyl, že se vlastně o nás nebo o té metodě, neříkám, že to dělám jenom já, když se podíváte, tak samozřejmě ta cvičení používají i další, ale takový ten koncept toho, jak k těm dětem v tom rozvoji a v tom vývoji a v tom vzdělávání a v tom učení přistoupit, tak se dozví vlastně později. Takže to oni zkoušejí pokus omyl, samozřejmě chodí třeba někam na nějakou psychologii, ale chybí tam ten trénink. Proč to vlastně začalo drhnout, je to, že některá ta dílčí funkce byla oslabená a ten mozek je trošku línější v některých oblastech, zvlášť co nám nejdou. Že jo? Takže tyhle ty děti, ne že by byly líné, ale ten mozek se nechce namáhat. A tím, jak se nechce namáhat, tak si netvoří ty správné synapse a ten problém se vlastně prohlubuje. Takže vůbec bych neřekla, že by ti rodiče to neřešili. Řeší to, ale nedostanou se k tomu úspěchu často. A nebo se posunou o něco a je to málo. A nebo je ten nárok potom čím dál tím větší. Takže mám tady opravdu teď spoustu sedmáků a devátáků a ty už jsou zase, to je trošku jiná práce, když nejsme teda jako v té těžké pubertě, tak oni i chtějí. A vlastně jak chtějí, tak nám to jde ještě lépe, protože tam je i ta motivace, když to ty menší děti někdy jenom prostě to dělají, protože to ten rodič jakoby řekl. A ten vnitřní úspěch a to, že se jako něco naučili, tak přichází vlastně až později. To dítě by si to opravdu samo nevybralo, jo? Ale tu školní docházku si taky samo nevybírá. A kolik nás tam muselo a bude ještě muset dojít?
Chtěla se to, že jakoby s takovou tou rezistencí u buberťáků se nesetkáváte? Že co většinou šťastní, že se něco děje?
Nebo? No, jak kdo? Jak kdo, a určitě ano, bojují tady proti mně, ale já tady jako nastavuju takový nějaký férový přístup a i když je to hodně o nich, tak je to i o tom rodiči. Já vlastně nejsem ta, která do toho nutí, já jim to můžu vysvětlit, ale pak je to na tom rodiči, jestli ten koncept jako vezme a jestli dokáže to dítě namotivovat k tomu, aby začal jakoby třeba, nebo začal, to už je možná už spíš mladý muž třeba, začal pracovat. Jo? A je to různé. Je tam samozřejmě menší úspěšnost v tom, že některé to dítě už se tak postaví na zadní, že ten rodič už nechce bojovat proti té nechuti něco dělat, ale abych upřesnila, opravdu po těch dětech chci 10 minut něco dělat. Jo? Ne, že bych po nich chtěla, aby hodiny a hodiny něco cvičili. Je to na 10 minut, ale je tam důležitá ta každodennost. A to nemusí dát ani to dítě, ani ten rodič. Takže určitě nějaká úmrtnost tady je, ale dobrovolně si to zvolili a já je u toho nedržím, jenom jim samozřejmě říkám, co se stane, když to nedocvičí, anebo jim nabídnu jinou, třeba tu životní cestu. Jo? Že někdo chce, ale nedokáže to úplně pojmout to cvičení a třeba i pracovně, jako někam odjíždí s tím dítětem, nemůže cvičit, tak pak se domluváme, bude to trvat déle, ale můžu vás vést i v tom životě, co pohlídejte, aby ty překážky třeba to dítě překonávalo. Vždycky se to vyplatí vyzkoušet.
Co je podle vašich zkušeností nějaká, řekněme, největší chyba, nebo třeba taková jako mylná metoda, kterou používají buď rodiče nebo pedagogové, když právě zachází s těmihle dětmi. Co u těchto dětí vážně nefunguje a řekla byste, teď přestaňte?
Já bych asi neřekla, že by byla úplně někde nějaká chyba, protože ten náhled na to dítě, na kterékoliv a na to, jak se má něco naučit, je tak strašně moc složitý a komplexní, že vlastně to, co někde uděláte u jednoho dítěte, tak vůbec nemusí být problém a to, co uděláte u druhého, tak je to průšvih. Takže vy vždycky musíte individuálně rozkrýt přesně ten charakter toho dítěte a když půjdete pomalu, tak neublížíte ani tomu dítěti, ani tomu rodiče. Že já nemám ráda tyhle ty chyby, že bych jako nějak úplně řekla, tohle nedělejte a tady tohle vždycky dělejte. To bych určitě nezmiňovala. Spíš bych řekla, že by ten rodič to měl mít tam tu víru v to dítě a zároveň tam dávat nějaké ty hranice a nějakou strukturu. Ta víra v to dítě je to, že ten rodič by měl být jistý. A to je něco, co dnes ty rodiče moc nemají, protože zkouší stále nové a nové metody. A když to zkouším, tak nevím, jak to dopadne. Takže ten pokus omyl, který děláme, ale je zase do toho rozvoje taky důležitý. Jo? Že vlastně to dítě se setkává s různými věcmi a když by to bylo všechno jenom strukturované, tak je to vojna. A když to zase necháte úplně jenom je to na tobě, tak tyhle ty děti si nevyberou to, co si vybírají všichni. My si vyberou svoje vlastní pohodlí. Takže je to opravdu o tom zapřemýšlet nad tím, a jaké mám dítě, co na něj vlastně funguje a co nefunguje. A i když mám třeba nějaký pedagogický nebo rodičovský ideál, tak se zamyslet, jestli funguje přímo na tenhle ten genetický typ toho jedince. Tam opravdu strašně složek a vždycky, když přednáším, tak tomuhle věnuju hodinku minimálně na to, aby ten pedagog, ale i ten rodič pochopil, co všechno musí zahrnout. Takže není to o tom, jako o té zkratce, kterou máme dnes ve všem. A když si přečtu jeden článek o něčem, tak je tam ta zkratka a pak já podle toho můžu jednat, pak si přečtu jiný, tam je zase jiná zkratka a můžu podle toho jednat. Takže spíš se víc zamýšlet a používat selský rozum. Jo? To asi funguje úplně nejvíc než to, že budu hodnotit chyby a ještě jako spíš by šla do toho pozitivního v tom, že se vždycky dá něco dělat. Jo? Že to neberu tak, že genetika je navždy daná, anebo že za všechno může rodič nebo pedagog tím, jak k tomu dítěti přistupuje. Je to všechno taková bramboračka. Ale právě proto ji můžu pořád vařit a vylepšovat.
Máte nějaký příklad toho nebo příběh toho, kdy právě bylo dítě, které bylo, řekněme, rezistentní vůči mnoha metodám, nebo třeba přesně jste zkoušela, nebo rodiče zkoušeli hodně věcí a nakonec jste tak k něčemu došli? Máte nějaký takovýhle, řekněme, složitější případ, kdy jste jako docházeli skrz různé metody, nebo vždycky, řekněme, vždycky víte, co dělat?
No, po těch letech už samozřejmě vždy vím, co dělat, ale už vím, kde začít. A nejlépe je začít v tom, co to dítě už trošičku občas jako zkusilo nebo umí. A na tom začínáme stavit. Vlastně zase na tom, aby to pro ně nebylo tak obtížné, aby se nevzdávalo, protože ty děti jsou buď ostýchavé, nebo naopak jsou silné a bojí proti tomu, aby udělali nějakou věc. Jako nejsou to tady ty děti, kterým předložíte hry a oni se rádi v tu chvíli o všechno zajímají a učí. Není to takový to, ten ideální, kde to jde samo. Ta všímavost tomu učení je jiná, takže vy to musíte udělat taky jiným způsobem. Ale často je to právě to, že zamrznou v tu chvíli. Někde něco zkusili, ono se jim to nepovedlo, mají v sobě třeba nějaký perfekcionismus a tak to radši nedělám. Když nejsem úspěšný, tak to nedělám. To je v nich velmi často. Vlastně spousta těch dětí, které přijdou třeba v páté třídě, tak tam vidíte, že ten rodič to jako něco už dělal. Jo? A měla jsem třeba jednu holčičku, která dělala 3-4 hodiny úkoly s maminkou doma a tam taky zkoušeli všechno možné. A potom, co jsme jí posílili některé ty dílčí funkce a tu maminku jsme opravdu poslali už pryč z toho pokoje, tak se to povedlo a ty úkoly se okamžitě smrskly na hodinku nebo na půl hodinky, to, co potřebovala jako do té školy, takže to byl standardní výkon. Takže tam je třeba vidět u těch starších dětí, že dlouho něco dělali, zkoušeli, ale ten výsledek nebyl pořád dostačující. No se vždycky něco povede i tím životem. Ale dá to strašně práce a někdo jim tam musí jako vlastně těm rodičům i těm dětem říct, já ti věřím, udělejte to takhle a jako střihnout to. Vy vlastně musíte být v tom jakoby rozhodná, protože ten rodič někdy rozhodný je, někdy není, ale když to řekne ten někdo zvenčí, tak je to samozřejmě trošičku jiné. A tím, že já mám zkušenost s více těmi dětmi, než má ten rodič svůj pokusný vzorek 1-2 a ještě každé to dítě je trošku jiné, tak vlastně v tomhle to jde potom s nás. Jo? Takže jsou různé ty děti. No.
A třeba konkrétně ten perfekcionismus, jak třeba bojujete s tím, nebo jakoby, co řekne tom dítěti, aby nebylo tak demotivované?
My to děláme přes ta cvičení. Takže když to dítě třeba nemluví a nesoustředí se, tak vlastně jdeme přes to, že stále opakujeme ty stejné pojmy. Jdeme pomalu, my je představíme, pak si je bere sám. Ještě samozřejmě to podpoříme nějakým hmatem, jemnou motorikou, což je k sobě svázáno. A to dítě se vlastně tím opakováním naučí, že aha, tak tohle je ten pes, jo? Protože do té doby to tak jako někde prošumělo a ono to nedokázalo úplně uchopit. Takže přesto opakování a přesto, že já jsem si jistý, že už jsem ten pojem tolikrát slyšel, tak já ho můžu potom začít opakovat také. Jo? A když budu takhle mluvit, tak mě to dítě nikdy nemůže začít takhle mluvit. A některé ty děti to právě jako zkusí, jo? Že vlastně rozumějí výborně, ten rodič mluví docela složitě třeba na to dítě, ale ono to nejde takhle říct, když se učíte jazyk. Jo? Když budete se učit cizí jazyk, tak to sice naposloucháte, začnete rozumět, ale na začátku mluvíte dost jednoduše. No? A tohle je to, co vlastně těm dětem pomáhá, když to hodně zjednodušíte. A pak teprve zesložitujete. Ale nesmíte je z toho vlastně pustit. Musí to každý den opakovat. Ale je to 10 minut a je to pro ty maličky je to samozřejmě hravější a pro ty starší tak je nepustím každý den z té matematiky, ale pořád jim to vkládám vlastně tím podobným způsobem s nějakou zvyšující se náročností a nakonec oni jsou vlastně na sebe pyšní, že na z té nuly, kde byli, tak jsou na 100, jo? Že to tam vlastně dotáhnou. Ale každý má to osobní maximum taky jinde. Jo? Takže někdy, vždycky to. Každý ten posun se vlastně počítá v tom, že to dítě jednou bude, až doroste, tak bude vlastně jako buď úspěšné, anebo si najde nějaké zaměstnání, bude umět komunikovat a tak dále. Pak máte těžší vývojové poruchy, které asi jo, bude v nějakém chráněném jako bydlení nebo v zaměstnání, ale aspoň bude tam moc jít, nebude se vyjadřovat nebo nevyjadřovat vlastně jakoby vůbec. Takže všechno se počítá a vždycky, když k tomu přistoupíte tím strukturovaným opakovacím způsobem, tak se posunete, což mě se na té práci vlastně jako líbí.
Jde to diagnostikovat brzy? Jde to diagnostikovat dřív, než řekněme u předškoláka? Jde to diagnostikovat už třeba ve 3 letech tohle, že dítě bude ohroženo školním neúspěchem?
Ne, že bych to úplně takhle diagnostikovala. Máte tam zase více složek, je to těžší, ale u těch vývojových poruch to jako vidíte. Když mi to dítě přijde a tady během vteřiny mi vytahá úplně všechny hračky, když si povídám s tou maminkou, tak vlastně lítá tam zpátky, zhasíná, zvoní, všechno možné, tak vlastně vidíte, že ta vývojová porucha je tak těžká, že ten školní neúspěch, když to dítě nenaučíte mluvit, soustředit se a něco dělat, tak vlastně tam dojde. U těchto těch těžších dětí to vidíte. U těch šikovnějších, které se normálně naučí mluvit, jenom jsou takové třeba těkavější, nebo ty děti, které vlastně jako v té školce prospívají dobře, ale jsou to svoji vlastní kutilové a dělají si to tak jako po svým, tak se nemusí vždycky napojit na ten školní vzdělávací systém. Jo? Že vlastně tam jim předkládají to jinou formou a ta jim nemusí třeba vyhovovat. Ale zase je tam tolik proměnných, že vy tam dispozici vidět můžete. Ale pokud to dítě má motivaci, ten rodič ho vede dobře, má k tomu i tu školu, která ho jako vlastně přijímá, nebo toho pedagoga, tak ten problém nemusí být vůbec veliký. Jo? Ale může tam být a ten podklad tam těch deficitů máte jako většinou geneticky vrozený. Že to tady, už mi sem chodí i děti samozřejmě mých bývalých spolužáků a vlastně to, co tam měli ti mý spolužáci, tak vidím, že to tam ty děti mají také. Jo? Prostě v těch genech to je, ale tam je ta, jinak by ta práce neměla vůbec význam, ale tam je kus toho učení, takže my to můžeme posunout a změnit. Jo? Takže tohle je to, co jako vlastně by měl být vzkaz k těm pedagogům i k těm rodičům, že ta diagnóza není konečná. Diagnóza pro nás je víc práce po delší dobu a na to potřebujeme ten čas a na to potřebujeme ty papíry z těch pedagogicko-psychologických poraden a to je jejich hodnocení, aby to dostávali přesně ty děti, které to potřebují a na nás je teda ta praktická práce toho nácviku.
Takže pokud budu mít dítě, které bude, řekněme, lehčí formu, třeba poruchy pozornosti nebo tak, tak stejně bych měla zajít do poradny, aby mi třeba řekli, je to lehčí, nemusíte to řešit tolik.
Tohle hrozně záleží na tom rodiči, protože tu máme třeba rodiče dětí a ty děti jsou v prestižních školách a vlastně, když je otestujeme, tak vidíme, že tam víceméně žádný problém z hlediska těch dílčích funkcí není. Ale přesto to dítě samo cítí, že mu to jde pomalu, že nestíhá třeba. Jo, že to všechno tím IQ nemůže dotáhnout. Takže tam se to vyplatí, i když je to malá niance oproti těm dětem, které mají vývojové poruchy a je to ta práce mnohem delší a složitější, tak my jim tam to jedno cvičení na, to, na tu podporu a na třeba na tu spolupráci těch hemisfér můžeme dát a oni se taky posunou. Jo? Takže velmi záleží na té zakázce toho rodiče a k toho, jak vlastně to prožívá to, i to dítě, ale i ten rodič. Naopak cestou, pokud je ten rodič příliš náročný, tak my ho naučíme, kde je ten limit. A oni si zase oddychnou, že to nezanedbali a že teda udělali maximum a víc musí nechat opět na tom dítěti, životě, aby to zkoušel. Takže my pořád vyvažujeme, jo? Že vyvažujeme to, kdy ten rodič je málo náročný a kdy je naopak moc náročný. Jo? Tak je to opravdu různé. Každé dítě u nás má své místo.
Jak byste doporučila teda, pokud jsem ten pedagog, pozoruji, že dítě by třeba benefitovalo z toho, kdyby zašlo takhle do poradny nebo nějak cvičilo, jak takovouhle zprávu doručit rodiči, protože třeba mnoho rodičů to může vnímat jako něco negativního, nebo jako něco, že mu říkáte, že teda jeho dítě přesně nemá šanci na úspěch nebo něco. Jak to doručit tomu rodiči, aby z toho pochopil, co se mu snažím říct?
Je opět rozdíl, jestli je to v té mateřské školce, anebo v té škole. Někteří ty rodiče to vidí vlastně sami. A teď právě bohužel se nám stává, že i ten pedagog to vlastně vidí taky dobře, jo, třeba i v té školce, oni mají vlastně předškolní pedagog. Mají velkou zkušenost, že těch dětí potkali spoustu a vidí, že něco není úplně standard, ale moc rychle na toho rodiče nastoupí v tu chvíli, kdy by jim to měli říct, jo? Že ten rodič to potřebuje nějakým způsobem zpracovat. Některý to teda nevidí, opravdu si toho spousta rodičů nevšimne, ale oni to nikdy řešit nemuseli, takže já je v tomhle tom jako chápu a nemůžu říct, že omlouvám, ale vlastně nedávám jim nic za vinu, jo? Protože vlastně oni to nemají s čím porovnat a třeba se s dětmi jako nesetkávali a vidí jenom to svoje dítě, pár jich vidí na hřišti, ale tam se to moc jako třeba nepotká. Nemusí tam vůbec být, že by si všimli, že tam nějaký problém je. Jo, a nebo samozřejmě první je ten, co to říká, je třeba pediatr, ale máme pořád ještě z dob minulých, to neřešte, on se rozmluví. Jo, to máme pořád třeba, nebo on se to naučí a tak dále, že se čeká, jo, vývojově, což je super, vývoj máme každý jiný, ale na druhou stranu, když se to prošvihne moc, tak se to potom pořád jenom dohání. Takže my jdeme tou cestou, že do toho jdeme jakoby dřív a těm rodičům to říkáme. Takže ten rodič může být zase různě vnímavý na to, jak to na dítě na tom je. A ten pedagog tohle musí taky vyhodnotit. Jo? Protože někdy ten rodič to vnímá, že je to špatně, ale nechce to před tím pedagogem vlastně říct. Jo, to jsou, protože tam není vzájemná třeba důvěra, takže ten pedagog si musí opravdu vybudovat nějakou důvěru, důvěrný vztah s tím rodičem, věnovat tomu trošku nějakou péči. Zásada je to, že ne, on je divný, pošlete ho psychiatrovi, jo, to opravdu úplně nefunguje. A pak jim spousta rodičů tam dojde, ale dojde si vlastně pro jenom diagnózu. Mým cílem je i to, aby si nechodili jenom pro diagnózy. Ten rodič by měl vědět, co má teda dělat, ten rodič potřebuje naději. Takže to je to, co by ta paní učitelka Ibu měla dát, že nemusí jít hned pro tu diagnózu, ale něco vyzkoušejte. Nejlíp si to ten rodič zjistí vlastně sám, jo? Že něco nejde. Takže my si vybudeme vztah tím, že to dítě chválíme, že něco se daří a tak dále. Vždycky najdete něco, co je pozitivní a vybudujete si trošičku nějakou půdu s tím rodičem a potom se zeptáte na to, co vám tam jako dělá ten problém. My jsme si všimli, on nám tady nechce si v tom kroužku vůbec pracovat, nevydrží dlouho. Jak to máte doma? Vydrží tam chvilku si hrát, s čím si hraje, komunikuje s vámi a tak dále. Takže vlastně se zeptám, jak to vypadá doma. Protože některé ty děti to doma umí, a ve školce to nemusí prodat, jo? A nebo to je všude stejné, ale to musíme zjistit, jo? A když to doma umí, super, tak to už té školce dáme, jo? Když to doma neumí, tak to musí vyzkoušet ten rodič. Takže když neumí dítě ve školce se naučit básničky, tak řeknu, prosím vás, všichni tady už tu básničku umějí, zkuste to s ním doma, on je nešťastný, že se mu to teďka nedaří, utíká z toho, je i někdy jako jde do kouta, protože jako sám, že se tam jde hrát nebo pláče, to už je jedno, jakou tu reakci to dítě má, ale reaguje na tu frustraci toho, že se mu nedaří, a dneska je ta nejčastější to, nedělám to, že? Jo? Takže dát tu básničku třeba domů, vyzkoušejte to, učte se to, a když ten rodič bude týden dělat básničku s dítětem a nedají to dohromady, tak sám vlastně přijde na to, že to nejde. Jo? A ta paní učitelka se může zeptat, šlo to? A on řekne, no nám to vůbec nejde. Řekne, no tak výborně, tak budeme s tím muset asi pracovat, špatná sluchová paměť, jděte někam, kde to s vámi budou trénovat. Jo? Ten rodič nepotřebuje hned ten papír, naopak ten, který tu diagnózu přijme moc rychle, tak s tím dítětem tolik nedělá. Jo? Protože ta diagnóza je mylně, nebo z mé zkušenosti mylně braná jako omluvenka. Trvá to jenom díl, dá to jenom více práce. Jo? Ale není to na to, že nikdy se nenaučíš číst, nikdy se nenaučíš mluvit. Aspoň po kousek to potřebujeme posunout. Takže ta paní učitelka, když si připraví půdu a domluví se s tím rodičem, že něco doma zkusí, zeptá se jich, jak je to doma, tak to je to, co vlastně může potom dobře fungovat. A nemusím hned odesílat na to hrůzostrašné pracoviště z hlediska toho, co ten rodič jako vnímá, že to dítě je opravdu strašně rozbitý. Ale spíše k tomu, že tady by se to mohlo nějakým způsobem dotrénovat, dělat a tak dále.
Takže vypíchnout nějakou jednu konkrétní věc, kterou si můžou...
Na které bych začala. Jo, protože ten rodič potřebuje vlastně, já tomu říkám, domácí úkol. Jo. To je to, co je tady na těch cvičeních vlastně bezvadný. Jsou sice trochu umělá, ale na druhou stranu jsou jasná pro toho rodiče. Já to necvičím s těmi dětmi, cvičí to ti rodiče každý den. Takže potřebuju, aby to bylo jasný. A ten rodič neví, kde má teda začít. On zlobí, on neposlouchá, on zlobí. Teď nám tady převrhl, teď vymyslí spoustu věcí, ale na toho rodiče, a co on má dělat, mi řekne. No a co má dělat ten pedagog? A oni se musí domluvit. A to je ten cíl té naší jako interdisciplinární spolupráce, kterou my děláme, že rodič ví, co má udělat, pedagog ví, co má udělat, a to dítě z toho jenom profituje. Protože ho vlastně chytíme v tom, že ten rodič s ním doma začne a natrénují to a pak si to přebere ten pedagog.
A pokud se jako pedagog setkám s vážně hodně neochotnými nebo rezistentními rodiči ze začátku, mám nějakou možnost vůbec s tím něco dělat já jako pedagog?
Zkoušet to podobným způsobem a víc udělat nemůžete. Vy jako pedagog vlastně musíte být i sebevědomí na to, že to děláte empaticky, ale zároveň jako dobře a radíte. Jo? Já se taky nepůjdu zeptat, nebo nebudu říkat panu inženýrovi, jak má ten most postavit. Jo? A můžeme o tom s nějakým způsobem hovořit, můžu říkat, že mě se líbí víc oblouky, ne, on mi zase řekne, že něco jiného. Dobré, můžeme o tom diskutovat, ale na druhou stranu já to nikdy nespočítám. A ten pedagog v té školce opravdu má větší zkušenost. Jo? Ten pedagog musí ukázat tu svoji odbornost. Už dneska to není tak, že tu autoritu všichni ctí hned na první dobrou. Musíme si to budovat. Jo? A i ty pedagožky vlastně v těch školkách i v těch školách si to nějakým způsobem musí budovat, ale chytře a empaticky vůči těm rodičům, ale se s tou sebejistotou. A s někým prostě někdy nehnete. Ale vy musíte mít jistotu, že jste tam udělala z toho pedagogického hlediska maximum, že jste ty rodiče vedla, snažila jste se a s někým prostě nic nenaděláte. A vždycky říkám, výročně to zkuste znova. Stejný postup. Jo? Protože někdo si řekne přesně, on z toho vyroste. Jo? Ale když pořád nevyrůstá, znova tam zkusím dát tu pomocnou ruku a někdo prostě dorazí později, má potom víc práce. Jo? Nevyrost. Z něčeho se nedá vyrůst. Může to být v něčem lepší, ale z něčeho prostě nevyrostete, pokud s tím nebudete více a dále jakoby pracovat.
Mám teda teďka dítě, které je, řekněme, diagnostikované, pracují rodiče, pracují učitel, všechno je skvělé, ale to dítě má teda nějaký ten školní kolektiv nebo různé kolektivy, kroužkové a tak dál. Jakým způsobem jde komunikovat třeba se spolužáky nebo jako z hlediska toho rodiče, pedagoga a nějakým způsobem jim říct, jako, že tohle dítě je speciální, respektive potřebuje něco speciálně, takže prosím počkejte, než mu taky něco dovysvětlím nebo tak, ale zároveň, aby to dítě nezažilo nějakou, řekněme, pozitivní diskriminaci, nebo nějakou jako vyčlenění z kolektivu. Máte na to nějakou strategii?
Tohle většinou je opravdu v kompetencích zase toho školního speciálního pedagoga nebo psychologa a myslím říct, že zase ty kolegyně to velmi dobře umí. A buď to tam v nějakých těch ranních kruzích proberou tu jinakost, že každý jsme v tom jiný. A v tom mladším školním věku s tím ty děti zase nemají takový problém. Oni si prostě všimnou, nebo všimnou si toho, že tohle dítě se chová nějakým nestandardním způsobem, že občas častěji skřičí nebo má afekty. Některé ty děti integrované, jako samozřejmě, nebo v inkluzi, to tam samozřejmě mají. Ale oni se tak jako na to zvykají. Jo, že vlastně jim to nepřijde vlastně až tak, my to tak jako řešíme, jak jim v tom je a my to tak berou, prostě to tak je, jo, tak je dobré samozřejmě, že s tím kolektivem někdo pracuje a s naším cílem je právě to, že když je tam asistent pedagoga ten, i když to nemá úplně v popisu práce, tak nejčastěji je ten, který by měl komunikovat třeba s těmi rodiči, a předávat nějaké informace. A naším cílem je, aby právě jak ty děti rostou a nedošlo potom k tomu, k té šikaně a k tomu ty se šínej, ty máš nějaký výhody, nebo zase naopak se ti posmívám, že něco neumíš. Tak tam je opravdu dobré šlapat do toho nácviku tak, aby se to dítě co nejvíc vyrovnalo a nevyčnívalo zase tolik. Jo? Ale stejně se dál pracuje i s tou skupinou, ale to si myslím, že máme dnes jako na těch základních školách celkem podchycené. To samozřejmě každá je v tomhle tom taky jiná. Ale stačí jim to vysvětlit jednou za půl roku a pak si to občas ověřit, jak to teda vypadá. Stačí mít otevřené oči a jednoduše vysvětlit.
Ohledně dysgrafie a dyslexie, tak tam se třeba často mluví u výuky jazyku, jak s takovými dětmi pracovat. Tak pokud se teda učitel nějakého třeba cizího jazyka, co byste doporučila jako nejlepší mám jim začít ulevovat z testů a pak se právě nechat konfrontovat od dalších dětí, že jsem jim ulevila z testů a není to spravedlivé, nebo jak třeba řešíte vy s kolegy, jak byste, co byste doporučila?
Je to proto máme ty individuální plány, protože je to individuální. A já tady zase z hlediska té soukromé půdy, kdy já mám toho rodiče a to dítě, tak já je vedu k tomu, aby ten systém toho, jak se to třeba píše, jako chápali, aby se to učili. Jo? Pomůžu jim dát ty techniky. To znamená, že to můžou třeba vyťukávat. Když to nechtějí psát, tak to můžou vyťukávat. Říkají si to, denně trénují a čekáme na takový jako aha efekt, který si musí vlastně vytvořit každé to dítě, kudy do toho trošku. Jo? A potom tam bych hodnotila hlavně nějakou tu snahu a že se domluvím, tak tyhle dvě slovíčka, postupně, ten postupný systém funguje, tyhle dvě slovíčka se prostě nauč i psát. Jo? Výborně tohle se ti bylo, aha, tak tomu to nebude tak těžký. Jo? My jim vlastně to přesně, my to musíme vyvažovat, přesně jaké to dítě je a kam se dostalo. A ano, je důležitější asi, aby potom mluvilo a tak dále, ale pak zase nic nepřečte, takže nějakým způsobem to nakombinovat a krok za krokem tě vedu k tomu, aby si se ty osobnostně jako posouval v tom, kterém předmětu dál. A bude to mít svůj limit. Ale rozhodně ten limit to nemá prostě ve druhé, třetí, ani ve čtvrté třídě. To dítě může ještě se učit dál a dál a když vidím v sedmé třídě, že to je opravdu, pořád to nejde, tak tam je to na tom, že tvoje silná stránka je matematika a tahle je slabší, tak tam můžu přivřít oči, jo. Že z fyziky teda asi dál jako studovat v tom nebudeš, nebo nebude to tvoje silná stránka. Tam to můžu udělat, jo. Že to je o tom, že něco o tom znáš, něco víš a snažíš se, ale nejde to. Jo? Ale jinak by to dítě i pořád mělo po kručcích se snažit překonávat tu překážku, protože nejhorší, co spatřuje právě ta taková ta naučená bezmocnost. Jo? Těm dětem vlastně není v tom dobře, že jim to nejde. My se pak srovnávají také, můžete jim říkat, co chcete, ale když se učí to překonávat a povede se jim to, vlastně dovedete je k tomu úspěchu, tak jsou bezvadní. Tak i když jim občas vyskočí nějaký písmenko, neumí všechno úplně dobře napsat, něco jim nestihnou, i když jsou známkovaný, dostanou špatnou známku, tak vědí, že tomu nějakou péči dali a vědí, že v tomhle jsou dobrý a že když ta cesta je ten trénink a že tohle je to, co je jakoby formuje a nejsou to ti, kteří říkají, já jsem hloupej a proto to nebudu dělat. Jo? A jim v tom vlastně dál špatně. Jo, psychicky. Takže tohle je to, co mě na tom zase baví, že vlastně dáváte naději na tu osobnost těm dětem a i těm budoucím dospělým, že se umějí zvednout a zase začít jakoby znova nevzdávají se.
A zrovna ten těm třeba dysgrafikům, dyslektikům je něco, co doporučujete těm rodičům jako, řekněme, jednu z prvních pomocí v tom, že za vámi přijdou a řeknou, vážně mu to hrozně nejde, je z toho nešťastný, tak co je třeba takové cvičení, co byste jako
třeba... My tady děláme cvičení na integraci dílčích funkcí, co funguje nejvíc. A to je vlastně takové opičení se, ale u ty děti u toho musí ještě počítat, musí u toho hláskovat, zdůvodňovat pravopis. Je to takový velmi komplexní cvičení, které právě jde po tom, že to dítě se daleko lepší soustředí a dokáže dělat více věcí najednou. To je dnes asi největší problém všech těch dětí, které tady jsou, že to neusoustředí v té kvalitě přes to tělo. Ta cvičení se jmenují percepčně motorická a ta motorika v tom hraje vlastně ten největší to, že já něco vnímám, ale zároveň to konám přes to tělo. A i když jenom čtu, tak je to zase přes tělo. Oční pohyby, pusa mě musí poslouchat, i to psaní. Takže my vlastně zdánlivě nepíšeme víc, ani nečteme víc. Děláme těch 10 minut tohleto cvičení, které teda není oblíbené, ale je velmi účinné. A ty děti začínají jinak psát, o to vidíte, já se vždycky nechám napsat, tak když přijdou při tom testu, při té první návštěvě, a pak se nechám napsat po měsíci, po dvou měsících a vidíte, jak se ta ruka mění, aniž bychom upravovali to, drží špatně tušku nebo něco. To samozřejmě někdy taky můžeme, ale z ten zlozvyk už často nemusíte úplně jakoby předělat. Takže my na to jdeme vlastně trošičku jinudy, ale tu funkci, kterou tam nahrajeme, ty synapse, které se tam vytvoří, tak vlastně to dítě doživotně používá při tom učení. Protože v každé té složce toho učení, jak je to matematika, čeština, tak je to tam vlastně zahrnuto. Ale samozřejmě trošku po každé jinak.
Když jsme u toho držení té tušky, tak vlastně u nás se na to klade docela dost důraz, nebo mám z toho takový pocit, jako správně držíš tušku špatně, držíš to jako kopytel a tak dál. Je to specialita vlastně v České republice, nebo je to tak nějak globálně?
Není to určitě, že by všude na to brali takový, nebo kladli na to takový důraz, jako je to v Čechách. Myslím, že u nás se klade hodně. Anglie, Amerika, tam si myslím, že to tak tolik neřeší. Ale je to zase ta práce s tím tělem. A to dítě, které má jako vyzrálou jemnou hrubou motoriku a soustředění a nějaký špetkový úchop, tak tu tušku vlastně bere spontánně dobře. My jsme se v tom topíme, že to chceme předělávat a tam se na to teda vykašlali a nepředělávají to. Ale pravda je, že když si to potom vyzkoušíte, tak vám to ubírá energii. Když nemáte ten výhodný špetkový úchop, který máme už předpřipraven po dlouhá tisíciletí, na to, že je nejvýhodnější, nejšikovnější a stojí tělo i mozek nejméně energie, tak to těm dětem tu energii samozřejmě ubírá. To tělo neovládají a pak, když mají ještě přemýšlet nad tím, jak vybavit to písmenko, co říká teď paní učitelka, to slovo princezna je opravdu děsivě dlouhé, tak se v tom potom někde ztratí a ta ruka je bolí a je to neoblíbené. A když máte dobře rozvinuté to tělo, tak s velkou úspěšností berete tušku spontánně do ruky. Jo? Ale ty děti dnes, jak se méně hýbají a méně dělají a vlastně tu jemnou motoriku na těch nudnějších věcech, pořád stejných, i s větším odhadem pohybu, protože dneska je jedno, jak cokoliv si hrajete nebo uděláte. Nikdo se vám neposmívá, když neumíte skákat přes švehlo, tak to odložíte o rok. Není tam to přirozené poměřování třeba mezi těmi dětmi, že když já jsem skočila špatně gumu, tak jsem šla znova a chtěla jsem to skočit jako kamarádka. Dneska je to jedno. Jo? Vlastně někdo v sobě tu vnitřní motivaci má, ale někdo ne a nic to okolí ho nenutí a rodiče taky ne, samozřejmě nebudeme se přece posílat vlastním dětem i žencem.
Ale myslíte si, že to je špatně, nebo jako, že tam není tato přesně kompetitivnost, jako jestli je to špatný vývoj, nebo
no, dělá to tohle, jo? Takže můžeme to tam dostat jinudy, ale už je to trošičku umělé. A můžeme to dostat i přes tu pozitivní motivaci. Já neříkám, že všechno to, co bylo před, je dobře, ale musím vědět, proč co k sobě tak jako pasuje a pak to můžu nějakým v těch našich civilizačních podmínkách, které teď máme, tak to můžu začít jakoby měnit. Jo? Takže vždycky musím vědět, proč to tak je a proto já třeba graf motoriku vlastně neučím přes tu tušku, protože se to nedá naučit. Jo? A učím to přes ty základní vlastně motorické dovednosti a ta úspěšnost je větší. Ano, tu tušku do té ruky nakonec taky dostanu. Ale daří se to mnohem lépe, když trošičku počkáme, neurychlujeme, že potřebujeme od všech tříletých dětí obrázek. Jo? Mělo by to být trošičku jinudy a pak to funguje daleko lépe.
když se teďka dostaneme od školkových dětí, tak spíš k starším školním, až možná až ke středoškolákům, když vím, že to není už tolik vaše parketa. Často si začnou třeba nosit do školy notebooky a začneme prostě psát ty poznámky na tom. Myslíte si, že už je to, jako, že už máme všechno vyvinuto a je to v pořádku, nebo to taky nějak ovlivňuje potom ten náš vývoj a tak?
Ono to vlastně tu grafomotoriku můžete tam, nebo tu dovednost, což je ten odhad, a tam můžete dostat opravdu jako různými činnostmi, jo? To je na tom důležité vědět. Když už to jednou posílím, tak tam je, když píšu, tak je tam souhra vlastně spousty věcí. Když ten mozek už tam tudy chodil, a umí to a vlastně vyhodnotil, že je to důležité, tak mu to tam zůstává na dlouho. Vy ten odhad toho pohybu potom budete třeba používat někde jinde, takže vám to tam pořád nějakým způsobem zůstane. A je trošičku nevýhodné, když to uděláte obráceně. Jo, že vlastně to dítě hned dostane notebook a že na to bude psát a tak dále. Ono jim to stejně nejde, protože tam je těch funkcí víc a on tam ty seriální pohyby ani ten odhad na to nemá. Takže je asi lepší, ale zase výjimka potvrzuje pravidlo, jo. Je asi lepší si projít tu cestu jako postupně a teprve potom si užívat ty výdobytky, které nám to zjednoduší. Když to těm dětem teď všechno zjednodušíme, což se právě dnes děje, a vlastně je to všechno zábavné, všechno jednoduché, neprochází to přes to tělo, stačí na to kliknout a ono nám to samozřejmě udělá ten efekt, tak to tělo nemá kde trénovat. Jo? Takže netrénuje venku, je míň, vyvezíme je autem a tak dále. Já neříkám, že si tu civilizační peřinku máme vzít, ale těm dětem to nesvědčí. Tam já se musím zamyslet a musím to udělat jinak. A zase, každý mozek je jinak plastický, takže jak vždycky říkám, u Teresky to nevadí, ale u Venouška už vedle to je průšvih. Jo? Takže vy musíte vědět, jak to dítě je v tomhle tom vnímavé. A to, že to tady ta holčička jezdí každým autem do školy, se vůbec nic nikde neodrazí, protože jinak je geneticky vnímavá, nadaná a všechno to jde samo a ten spoj se tam udělá vlastně rychle. Ale někdo je takový jako tvrdší v tom, ta plasticita prostě nejde a ty synapse se tvoří pomalu, že tam si to nemůžu dovolit, musím přemýšlet na tom, kde to mám. Ale jde to tam různě. Takže za mě určitě, stejně jako to máte třeba s alkoholem, nedáte alkohol tříletému dítěti. Dáte někomu, kdo už s tím bude umět trošičku zacházet. Jo? A taky v tom máte zase toho člověka každého jinak. Někdo se jednou napije a je to průšvih, a někdo se občas napije a nic se neděje. Tak takhle k tomu, když mozku přistoupíte, tak nemůžete zase jako ten přístup tak zkazit, protože vlastně vidíte, co to dítě, kam směřuje trošičku.
Když jsme u těch technologií, vlastně využíváte nějakým způsobem nebo doporučujete rodičům nějakým způsobem využívat nějaké specifické technologie, jako nějaké hry, řekněme, nebo něco takového, jestli máte?
No, my to tady jdeme postaru. My jdeme ty základy a mě to nevadí třeba u naprocvičování, u nějaký druhý stupeň a dál, že si budu procvičovat třeba češtinu. Ale stejně, pokud tam chci nějaká pravidla třeba dát a když si toto dítě napíše samo, projde to zase přes to tělo, funguje to prostě lépe. Jo? Je to nuda, já to chápu, ale víc si to zapamatuju, líp si to zaškrtám. I jenom to, co si vytisknu, ten text je pořád stejný, ale tady si jednou použiju červenou, po druhý si využiju prostě fialovou, zelenou, zakroužkuju, udělám si schémata, prostě pořád ta tuška a papír, když se chci něco naučit a udělat si v tom systém, funguje víc. Proto třeba já jediné, co posílám, jsou pravidla pravopisu, protože ty rodiče to taky nemůžou samozřejmě umět, ale posílám je v takové formě, že si to ty děti musí přepsat. Je to od jiného dítěte napsané a oni jenom se tím inspirují a píšou jenom to, co si nepamatují. Každý to dítě to má taky jinak. Jo? Ale vždy z těch technologií získají vlastně o trochu míň, tak je lepší to udělat efektivně, jednoduše v té struktuře a to ostatní už ať si dělají jakým chtějí způsobem. Ale ten základ by měl být můj mozek v tom hlavně, ten mozek těch dětí, ne těch rodičů. A neměly by tam být tyhle ty berličky. Jo? A zase jsou děti, u kterých to nebude problém. A pak jsou děti, které z té obrazovky nebudou umět přenést do té školy. Jo? Takže my tady vlastně neposíláme na žádné technologie nikam a s těmi programy ano jsou, můžeme to tam dát doplňkově, ale já jsem radši za ten obyčejnější život.
Nějaký nový nebo řekněme skoro nový výzkum, co vás třeba zaujal v poslední době, něco, na co se přišlo, co vám přijde jako zajímavé?
Myslím si, že teď nedávno jsem někde četla právě to, že vlastně jsme řešili to, že ty děti by neměly mít tolik ty pasivní, ty tablety, telefony a tak dále. Ale vlastně teď už přicházejí i na to, že i my jako rodiče do toho déle zíráme a vlastně ten oční kontakt a ta nápodoba při té řeči je kratší i kratší dobu při té komunikaci s tím dítětem, odkláníme stále pozornost a proto ty děti mají také opožděný vývoj řeči. Už to vlastně dokázali teda už i na nějakém výzkumu. Takže není to jenom o tom, co já dávám tomu dítěti, ale je to i o tom, co já dělám. Ne, že bych dávala jenom nepěkný příklad třeba, když to tak jako řeknu, ale vlastně ochuzuju to dítě v tu chvíli o tu pozornost té délky, o tu nudu toho, že se déle dívá a ten oční kontakt je opravdu ta brána k učení. Jo? A to je ty děti, které mají nějaké vývojové poruchy, tak ten, s tím vždycky trošičku bojují. Já musím naučit se déle dívat, aby se mohli soustředit na svoje okolí a na lidi.
Když jsme u té pozornosti a technologií, tak dnes se může trochu zdát, že vlastně máme plnou třídu dětí s poruchou pozornosti, že hodně přeháním, v tom slova smyslu, že se nám zkracuje teda ta pozornost všem v tom, že máme všechno rychle a tak dál. Jak radíte pedagogům pracovat s tímhle?
Určitě radím opět zaúkolovat si rodiče a už jenom to, že to dítě dokáže doma 10 minut něco dělat, ale ne to, co si úplně třeba vybralo, jo? Ale že bude pomáhat mamince pít koláč a vydrží do konce toho úklidu ještě, jo? Pozor, jo? Protože to dítě chvilku jde a pak utíká, ale na začátku ty batolátka to dělají ráda, ale nemají tu pozornost, ta se jako soustředění se vlastně učí, jo? Každý zase k tomu má jinou dispozici, ale můžu to zlepšovat. A když to nechám jenom na výběru toho, no tak já jsem tam nasypal mouku, tohle mě baví a pak už odcházím a jdu zase dělat něco jiného a zase tikám a vyberu, jsou vlastně ty děti přehlcený. Jo? Takže my potřebujeme, aby dát tu kvalitu, kvantita je na začátku vývoje normální a já potřebuji tam tu kvalitu, aby tam byla. A tu kvalitu může vést jedině ten rodič na začátku a pak i ten pedagog. Takže já vlastně taky říkám pedagogům, porozhlídněte se, když jste v těch školkách, kolik tady máte krámů a že ty děti vlastně těkají také od jedné věci ke druhé a že spousta z nich není jako výzva. Jo? Já to nějak poskládám a teď se mi to nepovedlo, tak jdu na něco jiného. Jo? Ale vlastně nic se neděje úplně, když bych to potřeba vést jako dál, jo? Že to vlastně nejde do nějaké kvality. A tohle je to, co by ty pedagogové mohli udělat. Vlastně déle ty děti držet na té činnosti, více jí opakovat. To je to, co si nehledat to pořád, aby to bylo nejzábavnější na světě, ale když se naučíme básničku, tak si ji celý rok opakujeme, aby došla do té dlouhodobé paměti a ty děti se na ní můžou naučit lepší výslovnost. A samozřejmě ta sluchová paměť se lepší a tak dále. A ještě ji potom můžou zapojit, třeba při tom skákání přes to švihadlo. A tyhle ty děti, které tohle dokážou, tak vlastně ten školní neúspěch mají vždycky menší, nebo mají ho, není tam, jo? A nebo když je tam opravdu nějaká vrozeně těžká dyslexie, ale umějí se s tím poprat, jo? Takže všechny ty děti, které mi sem třeba přijdou a vrozeně tam něco je, ale pocházejí z takového, by se dalo říct, přírodnějšího prostředí, ty rodiče ty technologie třeba doma nemají, musí doma pomáhat a tak dále, ty jsou vlastně dobrý. Jo, v tom soustředění, v tom překonávání těch překážek, tak ty s nima je radost pracovat. A hlavně nejhezčí na tom je, co všechny pedagožky potom ocení, je, že ty děti se rády učí. Nuda, všechny ty děti jako nic si nebaví. Ale těm to vůbec nepřijde za těžko, že po nich si 10 minut nějaký trochu nudy. Jo? Vlastně jsou rádi, že jim někdo pomáhá, jo? Že jsem jim teď tady dala nějaký zvířátka, s ním si hrajou, ty ostatní se na to vykašlou a jdou zase za něčím dalším. Takže my je zasytíme něčím úžasným a pak po nich chceme takovou nudu, jako je psaní. Jo, takže to se vždycky, jako pyšná princezna je to trošku, akorát, že jich máme dneska plnou třídu, jo? Že vlastně rozmazlíme v té bavlnce civilizační, ale to prostředí takovéhle je, takže jenom nad tím musíme víc přemýšlet.
Takže takové to, když se doporučuje třeba právě pro děti s ADHD, by se doporučuje jako rychlé střídání aktivit, aby se nenudili, tak to je přesně to, co bychom dělat neměli.
V tom základu bych je to jeden domácí kolo, jednu činnost, kterou dotahuju dál a překonávám tu překážku a ono se do toho ponoříte a zase jdete na něco jiného, ono to nemůžete jako ani vám by v tom nebylo jako dobře. Něco zkusíte, úplně jste to nedotáhla, žádný úspěch a jdete zase na něco dalšího. Takže proto se jim dělají ty individuální plány, aby se jim trochu ubralo, déle procvičovali, zůstali na tom a tak dále. Ale musím vlastně počítat trošku s tím, že si to nevyberu. A pak teprve, když dotrénuju ty základy, protože oni si to nevybírají, protože je to pro ně opravdu těžké. A když my to tam nacvičíme, tak oni to fakt dělají rádi. Všim to nevadí. A mají z toho vlastně benefit.
Vám tady projde vlastně rukami desítky dětí, tak chtěla jsem se zeptat, máte zkušenosti s různými dětmi z různých prostředí školních? Vlastně různé, řekněme, alternativní metody typu Montessori, Waldorf a tak dál. Vnímáte vy, že třeba nějaká z těch metod by pomáhala, nebo naopak třeba vám přijde, že něco není benefitující pro to jejich učení, pro ten jejich vývoj?
Asi bych to takhle úplně neřekla. Vlastně rozumím i těm alternativním směrům v tom, proč to udělali. A i všude, tam, kde jsou v té pedagogice, třeba v těch severských zemích napřed, tak už přichází na to, že kombinace metod je to nejlepší. Takže když se zamyslím nad tím, že děti potřebují nějakou strukturu, ale potřebují se i učit vlastně nějakým zábavným způsobem. A zase jedny jdou po přírodě, lesní školky. Jo, ta příroda je vlastně super. A když ji tam nemám, tak to musím nějak jako ten přírodní zdroj nějak jako doplnit třeba. Jo. Takže tohle je něco, co bych spíš se inspirovala a udělala průřez a pak by z toho byla jedna ideální škola. Ale já bych ani tak neřekla, že je to o tom směru, ale dnes je to o tom pedagogovi. Jo? Že každý ten pedagog, kterého já tady vlastně mám za tím dítětem, tak to dnes dělá trošku jinak. Dělá si to trochu podle sebe. Někdy nám tam chybí takový z mého pohledu ten neurovývojový kontext, že já vím, jak to učení funguje, jak být efektivní a pak to zindividualizuju a mám tu empatii k tomu rodiči i k tomu dítěti. Jo? Takže to, no je to složitý. No. Je to složitý, ale nemá to vlastně opravdu žádný řád a žádnou strukturu na to. A ty rodiče se v tom taky nevyznají. Oni vlastně do poslední chvíle nevědí, jak ten učitel se bude jako chovat. Jo? A teď se tam pořád přetahují o to, jestli má být přísnější nebo naopak hodnější a tak dále. Úplně z mého pohledu bych se inspirovala v tom, že by do druhé nebo třetí třídy opravdu nebyly známky. Všichni by se trochu uklidnili. A pak teprve bych začala nějaké jako hodnocení, protože to je pořád nejpřehlednější, ale to hodnocení není o tom, že to dítě je na pětku, ale to učivo ještě neovládá. To je celé. Jo? A ono i tím slovním hodnocením zase je nevýhoda třeba toho, že to mám až po nějaký delší době, když je průběžně dobře, ale jsou rodiče, kteří jsou na soukromých školách dobrý a nakonec přijde vysvětlení v pololetí a tam je tohle zvládá, tohle jenom s dopomocí, tohle vůbec. Ale vlastně se nedostaly ty informace včas. A u těch dětí, které mají specifické poruchy učení, musíme komunikovat častěji. Jo? Tam potřebujeme tuhle spolupráci, protože jinak to všechno uteče a budeme to dohánět po prázdninách. Takže kombinace metod je za mě nejlepší asi.
A tak poslední otázka. Dali jsme teďka hodně zodpovědnosti na rodiče i na pedagogy. Rozložili jsme jim to teda, ale pořád je to hodně práce. Co byste jim tak nějak jako vzkázala, co se týče jako třeba psychohygieny nebo něco vlastně, co byste prostě vzkázala v tuhle chvíli rodičům nebo pedagogům, kteří mají v rodině nebo ve třídě dítě se speciálními potřebami a potřebovali by to teďka slyšet.
Potřebujete slyšet. Že to trvá opravdu dlouho, protože když si zvyknete na to, že to trvá dlouho, tak nevyhoříte, protože vy něco děláte a máte pocit, že to nefunguje. A ta vývoj toho dítěte je dlouhý, oni mají právo na to dělat ty chyby a vy jenom musíte mít jistotu toho, že to děláte strukturálně celkem dobře, že jste empatická a každý den je nový začátek. Jo? Takže tenhle ten den se mi nepoved, ani mě doma, ani tobě ve škole, jdeme do toho znova. Já ti dávám tu sílu zase a tu jistotu toho, že my to spolu zvládneme, aby tam bylo to my. Ale to my tam je, to zvládneme. A pak já ti dávám tu cestu samostatnosti. To je to další věc, která v tom hrozně moc hraje roli. Aby ty děti vlastně měly ten mozek sami za sebe a používali ho, protože je to tady něco, přečte dvě písmenka a kouká na mě, jestli já když zakejvu, tak pokračuje dál, když nezakejvu nic. Jo? Takže je tam velké napojení na tu autoritu často, jak se ten rodič s tím dítětem učí. Tak doma to zvládnou, pod tím i dva, a ve škole je nula, protože tam není ten přikývující rodič. Jo? Takže ať tam nic se nestane, když ten výkon nebude takový, ale bude to dítě samostatné. Jo? Že ho povedu k té samostatnosti. No, co to udělal špatně? Práce s chybou taky není úplně, že bychom to uměli vždycky dobře vyhodnotit. Ale no, tak co to udělal špatně? Tak znovu. To je jediné, co já vždycky říkám těm rodičům, aby v tomhle byli silní. Nedám jim udělat 4 stránky a 4 celý blbě, ale kousíček, jdi to zkusit. Výborně, tohle se ti povedlo, tohle ne. Řekni mi, jak jsem to přišel. A pak teprve, vždycky, když chtějí pomoct, tak já jdu o malinko zpátky, něco zkus. Když budou umět něco zkoušet, tak zase se budou ty děti posouvat dál. Takže ta samostatnost je, a to, že si umím poradit, je mnohem jako pro ten život důležitější, než to, co si pamatuju z chemie z 8. nebo z 9. třídy. Jo. Já teda už skoro nic.
Jo, tak děkuju vám moc. Doufám, že i posluchači si dneška něco odnesou a třeba někde vidím.
Já tady děkuji za pozvání a jsem ráda, že to vaše posluchače zajímá tato, nebo tato témata, že je zajímají a doufám, že se třeba někde ještě potkáme.